23 листопада, вівторок на календарі, в ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Протести підприємців проти податкового кодексу тривають. Чи переконають вони президента не підписувати цей документ? На Донеччині малий бізнес масово йде у тінь. У чому причина?
Десь з липня-серпня підприємці почали масово закриватись. Закриваються через пенсійний фонд і податкову, тому що туди йдуть занадто великі відрахування.
І чому держава вирішила терміново продати міжнародні авіалінії України?
Ця приватизація просто заказуха певних людей. Президент у цій ситуації обов'язково скаже своє слово.
І про все це відразу після новин, які для вас підготував мій колега Антон Шульга. Йому зараз слово. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Активісти протестного руху підприємців провели першу ніч у центрі столиці України. Станом на 6 годину ранку близько сотні учасників акції протесту проти податкового кодексу охороняли сцену і наметове містечко, прогулювалися Майданом Незалежності і Хрещатиком. У понеділок окружний адмінсуд столиці заборонив проведення мітингів у центрі Києва з 22 по 26 листопада. Таким чином суд задовольнив позов Київської міськдержадміністрації до кількох громадських організацій, які подали заявку на проведення мітингів. Організатори акції протесту побоювалися, що вже цієї ночі правоохоронні органи спробують ліквідувати наметове містечко. У понеділок увечері депутат від НОНС Юрій Гримчак заявив, що міліція не має права розігнати підприємців, які протестують на Майдані Незалежності проти податкового кодексу. Зранку я подав заявку на проведення зустрічі з виборцями, тому у нас тут, попри рішення суду, є офіційна зустріч зі мною, заявив він зі сцени Майдану. На саміті Україна-ЄС ухвалили план дій зі скасування візового режиму для короткострокових поїздок громадян України. Про це оголосив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. А план дій визначає всі технічні умови, які має виконати Україна для забезпечення прогресу в напрямі введення безвізового режиму. Голова Європейської комісії Жозе Мануел Барозу зауважив. Поступ до повної візової лібералізації тепер переважно залежить від України, тому я не можу на нинішній стадії дати точну відповідь «коли». Сказав Жозе Мануел Барозу. Раніше Україна сподівалася отримати на нинішньому саміті так звану дорожню карту переходу до скасування короткострокових віз, яка б визначала дати окремих кроків. Сьогодні у Санкт-Петербурзі проведуть переговори прем'єр-міністр Росії Володимир Путін і прем'єр Держради КНР Вен Цзябао. Очікується підписання 11 міжурядових угод від співпраці в енергетичній сфері до прикордонних питань. У центрі уваги питання ціни газу, який Росія продає Китаю. Уряд КНР сподівається отримувати газ за ціною близько $100 за тисячу кубометрів. Щонайменше 345 людей загинули і що понад 400 були травмовані в понеділок увечері у Камбоджі у тисняві, що виникла на закінчення традиційних святкувань у столиці Пномпені. Тиснява сталася після концерту на острівці на одній із річок у місті, коли там із невідомих причин спалахнула паніка і велика кількість людей кинулися звідти невеликим мостом.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тож, як ми вже почули з новин, кілька сотень людей провели першу ніч на Майдані Незалежності Києва. Люди протестують проти ухваленого у парламенті податкового кодексу. Учора на протести з різних регіонів до Києва з'їхалися близько 10 тисяч підприємців. Вони ухвалили рішення ініціювати референдум щодо розпуску Верховної Ради. А якщо президент Віктор Янукович підпише кодекс, протестувальники ініціюватимуть референдум і щодо імпічменту президента. Тим часом президент Віктор Янукович ще не отримав ухвалений податковий кодекс на підпис. Перебуваючи з офіційним візитом у Брюсселі, він заявив, що готовий зустрітися із представниками малого бізнесу, щоб почути їхні вимоги особисто. При цьому Віктор Янукович зазначив, що 100% виконання вимог протестувальників не буде. Ухвалений варіант податкового кодексу може призвести Україну до тотального банкрутства, тотального контролю та тотальної корупції. Так вважає екс-президент України Віктор Ющенко. Під час виставки «Грузія-2010» колишній глава держави, відповідаючи на питання Радіо Свобода, закликав владу та підприємців до досягнення компромісу.
Найлегша розв'язка, яка є, це коли президент Янукович сьогодні відхилив цей закон і поставив крапку. Я думаю, що порозуміння в такому кодексі, в такому варіанті, як він був прийнятий, неможливе.
Сказав колишній президент України Віктор Ющенко, відповідаючи на питання Радіо Свобода. І хоча новий податковий кодекс ще не набув чинності, малий бізнес почав поступово ховатися у тінь. Про це свідчить статистика. Зокрема, на Донеччині підприємці масово здають сертифікати і ліцензії, щоб закрити бізнес. Цю тенденцію співробітники місцевих відділів реєстрації помітили ще наприкінці літа. Причиною згортання малого бізнесу оглядачі називають збільшення видатків і зборів, зокрема відрахувань у пенсійний фонд. Тему досліджувала наша кореспондентка Донецька Ольга Доровських.
Донецький малий бізнес у своїй більшості збирається переходити в тінь. Таксист Олександр сподівається закритись до нового року, до запровадження податкового кодексу. Каже, що за 6 років праці у службі таксі не заробив нічого, окрім хвороб. Зараз набагато вигідніше працювати сам на себе, аніж платити офіційні видатки державі, стверджує Олександр.
Я нікому не вірю. Я не вірю ані банківській, ані державній системі, тому що довели. Ми ж не козли, відбуває останнє, щоб це терпіти. Скільки можна?
Подібні настрої і в інших підприємців, що стоять у черзі у відділ реєстрації підприємців Донецької міської ради. Не всі вірять, що акції протесту підприємців, які відбуваються по всій Україні, здатні змінити намір уряду втілити в життя новий податковий кодекс. Отже, підприємці квапляться швидше сховатись в тінь. Говорить один із бізнесменів.
Якщо вони вирішили, то вони це зроблять. І ніхто там не буде накладати вето. Там все вже вирішено. А в тих протестах, що в містах, я вам одразу скажу, ніякого сенсу немає. Треба всім їхати до Києва, щоб нас було не 40 тисяч, а пару мільйонів. Щоб у них міліції не вистачило на всіх.
Згортання бізнесу – одна з форм протесту підприємців проти великих видатків, кажуть у відділі реєстрації фізичних і юридичних осіб Макіївської міської ради. Тут одним із найперших помітили тенденцію масового закриття дрібного бізнесу, розповідає спеціаліст відділу Єлизавета Нечаєва.
Десь з липня-серпня підприємці почали масово закриватись. В принципі, як люди нам самі розповідають, закриваються через пенсійний фонд і податкову, тому що туди йдуть занадто великі відрахування.
Конкретну кількість підприємців, що намагаються закритись, держслужбовці не розголошують. За даними статистики, нині в Донецькій області працює 55 малих підприємств на кожні 10 тисяч жителів. Через непопулярні заходи уряду їхня кількість може значно зменшитись, припускають реєстратори. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobile.
Пакет акцій міжнародних авіаційних ліній України держава готова продати не менше, як за 250 мільйонів гривень. Про це заявив голова Фонду державного майна Олександр Рябченко. За його словами, перші спроби продати МАУ будуть вже у грудні. Олександр Рябченко мотивує продаж акцій компанії необхідністю вкладати у її розвиток, на що держава, як власник понад 60% акцій, неспроможна. Водночас деякі фахівці економісти наголошують, якщо фонду держмайна не вдасться організувати прозорий конкурс, держава не отримає належного прибутку від продажу міжнародних авіаліній. З подробицями наша колега Олена Римовська.
Згідно зі статутом міжнародних авіаліній України, конкурс на купівлю тієї чи іншої частки акції компанії може проводитися лише між дійсними акціонерами. До осені цього року акції компанії були розподілені між державою, дочірньою компанією австрійських авіаліній, Європейським банком реконструкції та розвитку та компанією Capital Investment Projects. Нещодавно свій пакет акцій продали австрійські авіалінії. До кінця року те саме хочуть зробити у ЄБРР. Таким чином у компанії лишається два акціонери – держава, яка володіє володіє більш ніж 60% акцій компанії та Capital Investment Projects. Останній, ймовірно, й доведеться заплатити фонду держмайна заявлені 250 мільйонів гривень. Голова фонду Олександр Рябченко зазначає, перші спроби продати міжнародні авіалінії України здійснять уже в грудні.
Ми агітували уряд ще з червня місяця, що держава має продати свій пакет акцій і вийти з цього акціонерного товариства. Бо в наступному році закінчується ексклюзивність маршрутів, які сьогодні має міжнародні авіалінії України. Все, на цих маршрутах буде конкуренція. Треба вкладати значні гроші у розвиток міжнародних авіаліній України, інакше вони не витримують цієї конкуренції.
Натомість колишній керівник фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко у коментарі Радіо Свобода висловлює впевненість, що продавати акції міжнародних авіаліній України не можна доти, доки уряд не розробить державну програму приватизації.
Немає галузевої програми. І оця приватизація просто заказуха з певних людей. Президент у цій ситуації обов'язково скаже своє слово.
Експерт Інституту Горшеніна Денис Скворцов у коментарі для Радіо Свобода зазначає, що при продажі пакету акцій міжнародних авіаліній України державі важливо створити прозорі умови конкурсу, інакше обсяги надходжень до держбюджету, зрештою, виявляться значно нижчими за очікувані.
Якщо умови будуть прописані під конкретну компанію, тоді держава не зможе отримати за свій пакет акцій той прибуток, який могла б за прозоріших умов.
Може отримати від продажі.
Закрите акціонерне товариство «Міжнародні авіалінії України» є найбільшим пасажирським авіаперевізником в Україні. Минулого року обсяг пасажироперевезень компанії склав понад 1,5 мільйона осіб. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org Говорить Радіо Свобода.
В Україні 2,5% населення страждає від психічних розладів. Це понад 1 мільйон людей. Такі дані Міністерства охорони здоров'я. І з кожним роком, стверджують медики, в Україні зростає кількість людей із душевними недугами. Які причини цього з'ясовувала наша кореспондентка Надія Шерстюк.
Дані Міністерства охорони здоров'я не відображають реальної картини. Вони просто фіксують, яка кількість людей протягом свого життя хоч раз зверталася за психіатричною допомогою, зауважує керівник дослідницьких програм Асоціації психіатрів України Станіслав Костюченко. Не виключено, що частина з цих пацієнтів вже вилікувалася, але вони все одно занесені у ці дані. На його думку, в Україні відсутня традиція звернень до лікаря саме за психіатричною допомогою.
В Україні було лише одне проведене епідеміологічне дослідження в 2002 році, яке вивчало саме розповсюдженість психічних розладів серед населення, а не тільки серед тих, хто звертається за допомогою. А в західних розвинутих країнах є ціла традиція вивчати такі захворювання. Там протягом року мають симптоми психічних розладів чверть населення.
Необхідно розрізняти поняття психічних розладів та психічних захворювань, стверджує психіатр вищої категорії, кандидат психологічних наук Олена Холстова. Під розладом розуміють стан психіки, відмінний від нормального. Діагноз психічні розлади може поставити лише лікар-психіатр. Втім, зазначає Олена Холстова, порушення психічного здоров'я не завжди передбачає психічне захворювання.
Коли людина кашляє, це зовсім не означає, що в неї пневмонія. Так і тут. Не кожне відхилення у психічному здоров'ї слід кваліфікувати як хворобу. Коли ми говоримо про психічні захворювання, ми маємо на увазі вже якісь психотичні розлади, коли пацієнт змушений роками приймати ліки та перебувати під наглядом лікаря. Стан такої людини може бути небезпечним як для неї самої, так і для оточення.
За останніми даними, лише кожна п'ята людина, яка має психічні розлади, хоч раз зверталася за допомогою до психіатра. На думку фахівців, це зумовлено певною стигматизацією, тобто відчуженням суспільства до психічно хворих людей. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 23 листопада, вівторок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Двомовність коштуватиме Україні надто дорого, підрахували експерти.
Підручниками може бути принаймні частина розроблені або спільно з Росією, або просто в Росії. Таким чином, потенційні втрати можуть бути 150 мільйонів гривень на рік.
Сьогодні 75 років святкує предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, якого подарунка хоче Володимир Сабодан.
Як буде в моїй країні і моїй рідній церкві, буде мир, злагода і добробут запанує. От я хочу цього.
США запустили у космос найбільший у світі супутник «Шпигун».
Ця місія супутника допоможе зробити так, щоб життєво важливі ресурси Національного розвідувального офісу підсилювали нашу національну оборону.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги. Йому зараз слово.
Активісти протестного руху підприємців провели першу ніч у центрі столиці України. Станом на 6 годину ранку близько сотні учасників акції проти податкового кодексу охороняли сцену і наметове містечко, прогулювалися Майданом Незалежності і Хрещатиком. На саміті Україна-ЄС ухвалили план дій зі скасування візового режиму для короткострокових поїздок громадян України. Про це оголосив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей за підсумками саміту. Сьогодні у Санкт-Петербурзі проведуть переговори прем'єр-міністра Росії Володимир Путін і прем'єр Держради КНР Вен Зябао. Очікується підписання 11 міжурядових угод від співпраці в енергетичній сфері до прикордонних питань. Спеціальний посланець США Стівен Босворт наголошує на неможливості відновлення переговорів провідних країн світу з Північною Кореєю у той час, коли ця країна активізує роботи зі збагачення урану.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Через надання російській мові статусу регіональної Україна втрачатиме мільярд гривень на рік. Такі підрахунки незалежних експертів. Зареєстрований у Верховній Раді проект закону про мови насправді передбачає впровадження двомовності, кажуть вони. А це, зрештою, призведе до додаткових витрат бюджетних коштів. Натомість чільники партії регіонів заспокоюють тим, що кошти на двомовність витрачатимуться із місцевих бюджетів, розповідає наш кореспондент Дмитро Баркар.
Двомовність для України може виявитися задорогою, підрахував експерт Анатолій Бондаренко. Близько половини мільярда гривень складатимуть додаткові бюджетні витрати на забезпечення документообігу двома мовами у більшості регіонів. Відповідне впорядкування виборчого процесу та забезпечення двомовного дублювання дорожніх показчиків, запевнив він. Крім того, Україна ризикує втратити цілі галузі економіки, каже Анатолій Бондаренко.
Є вже такі тенденції, що легше друкувати в Росії, якщо це буде російська мова, і тенденції про те, що підручники може бути, принаймні, частина розроблення або спільно з Росією, або просто в Росії. Таким чином, потенційні втрати можуть бути 150 мільйонів гривень на рік.
Крім того, за двомовності рекламникам не потрібні будуть україномовні ролики, а кінопрокатники більше не витрачатимуться на дублювання, що призведе до зникнення цих сегментів ринку. Таким чином, мінімальні втрати України від двомовності становитимуть мільярд гривень на рік, запевнив Анатолій Бондаренко. Утім, один з лобістів російської мови, народний депутат від партії регіонів Вадим Колісніченко, заявив Радіо Свобода, що опонент не володіють темою, оскільки, за його словами, не знають, що з держбюджету на русифікацію не буде витрачено жодної копійки.
Все це дурня з однієї простої причини. Всі ці витрати будуть не з державного бюджету, а з бюджетів органів місцевого самоврядування.
Водночас кошти потрібні на підтримку української мови, нагадала соціолінгвіст професор Києво-Могилянської академії Лариса Масенко.
Законопроект хоче легітимізувати те, що відбувається насправді, іде до того, щоб впровадити російську одномовність.
Проект закону про мови в Україні, його автори, керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов, лідер комуністів Петро Семененко та член фракції Народної партії Сергій Гриневецький зареєстрували у Верховній Раді 7 вересня. З того часу у Києві відбулося кілька акцій протесту, організованих як політичними силами, так і неполітичними громадськими організаціями, з вимогою до парламенту не ухвалювати цей документ. У цих акціях, за різними даними, взяли участь від 4 до 10 тисяч осіб. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні виповнюється 75 років предстоятелю Української православної церкви Московського патріархату Володимиру Сабодану. Учора святкування відбулося у Національній опері України, де митрополит розказав, чого найбільше йому б хотілося отримати на день народження.
Як буде в моїй країні і моїй рідній церкві, буде мир, злагода і добробут запанує. От я хочу цього. Ми люди віруючі і віримо, що майбутнє буде таке хорошим, що буде на користь нашому спасінню.
До Києва ж на святкування ювілею митрополита Сабодана прибув і патріарх Московський, і всієї Русі Кирило. І цей візит став підставою не для зближення українських православних церков, а для політичних протестів, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Митрополит Володимир звернувся з листом до прем'єр-міністра Миколи Азарова щодо допомоги у вирішенні організаційних питань, пов'язаних із візитом патріарха Московського, повідомляє інформагенція «Уніан». За її даними, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату попросив владу забезпечити обслуговування літака патріарха, безкоштовне обслуговування делегації в аеропорту Бориспіль, транспорт відповідного класу для членів делегацій та інші заходи. У відповідь глава уряду доручив профільним міністерствам та відомствам надати сприяння церкві у вирішенні цих питань. Натомість співробітник відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Микола Данилевич каже, що візит організовано за церковні та благодійні кошти.
Наскільки мені відомо, все-таки це за кошти церкви, за кошти благодійність, відповідно, які шанують митрополита Володимира з нагоди його 75-ліття.
Сьогодні привітати митрополита Володимира має намір і Українська православна церква Київського патріархату. За словами речника Київського патріархату єпископа Євстратія, серед іншого вони в привітанні хочуть зачепити й тему єдності українського православ'я. Проте в Українській православній церкві Московського патріархату вважають, що ювілей митрополита не привід для таких розмов. Релігієзнавець Андрій Юраш зазначає, що ювілей митрополита Володимира припав на час, коли Українська православна церква Московського патріархату фактично отримала від влади статус офіційної церкви.
Я маю на увазі главу української держави, який завжди демонстрував своє надзвичайне шанобливе, поважне ставлення тільки до однієї церкви, до одного предстоятеля. Тепер свідомо намагаються практикувати в Україні ту ж саму модель, яка зараз працює у Росії чи в Білорусі.
Тим часом святкові заходи за участю московського патріарха супроводжувалися протестами. Активісти націоналістичної партії «Свобода» провели акцію проти візиту патріарха Кирила та проти духовної окупації України. При цьому свободівці твердять, що міліція не дала їм провести акцію безпосередньо біля брами Києво-Печерської лаври, попри те, що акція відбувалася легально. Дмитро Шурхало, Радіо «Свобода».
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Про що свідчать протести підприємців? Що сьогодні може об'єднати країну? І у які суми обходиться президентська дорога із Межигір'я до Києва? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Проти податкового кодексу продовжують протестувати тисячі підприємців. Це друга після Майдану безпрецедентна акція, коли люди організовано виступають проти дій влади, констатує газета «День». Протести підприємців свідчать про те, що в Україні таки є середній клас, який може організовуватися заради захисту права на можливість самостійно заробляти. Опір драконівським нормам податкового кодексу об'єднало країну міцніше, ніж будь-які політики та всі національні ідеї, стверджує тижневик «Ділова столиця». Раптові податкові ревізії, можливість блокування роботи підприємства та нові штрафні санкції – лише частина нових фіскальних реалій, в яких доведеться працювати вітчизняному бізнесу, можливо, вже за місяць з невеликим. Українці сьогодні на передостанньому місці в Європі за купівельною спроможністю. Однак, як пише газета по-українськи, це не заважає президентові придбати для власних потреб вертоліт за 135 мільйонів гривень із бюджету. Він утричі дорожчий, ніж мають керівники США, Росії, Німеччини. З нового року Держкомрезерв та Аграрний фонд поповнюватиметься солодким піском, виробленим із закордонного цукру сирцю. Мовляв, у разі, якщо спекулянти візьмуться роздмухувати ціни на буряковий цукор, держава зможе виступити з дешевшим тростинним продуктом – гравцем на солодкому ринку. Однак, у дописувача газети «Голос України» виникає зустрічне питання – чому б не провести закупівлю до засіків вітчизняного бурякового цукру? Аналіз проблеми і висновки пропонуються в матеріалі «Злетілися на солодке». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки.
станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І зараз ви слухаєте «Ранкову свободу» і до теми міжнародних. Сполучені Штати Америки вивели у космос новий розвідувальний супутник, який вважають найбільшим у світі за розмірами та потужністю. Подробиці місії супутника-шпигуна невідомі через секретний характер запуску. Однак кореспонденту «Радіо Свобода» Юрію Дулерайну все ж вдалося дещо розвідати.
Велетенська ракета-носій «Дельта-4» з супутником на борту стартувала з мису Канаверал, штат Флорида, де розташовано космічний центр імені Кеннеді. Що це за супутник, яке завдання він має виконувати, на якій орбіті обертатися, які його технічні характеристики – все, крім порядкового номера 32, вважається військовою таємницею. Бригадний генерал авіації Ед Вілсон, керівник запуску, відмовився розкривати функції супутника. На брифінгу для журналістів генерал був гранично лаконічним, сказавши лише:
«Ця місія супутника допоможе зробити так, щоб життєво важливі ресурси Національного розвідувального офісу і надалі підсилювали нашу національну оборону».
А директор цього офісу, генерал у відставці Брюс Карлсон, сказав на конференції Авіаційної та Космічної асоціації, що ракета-носій «Дельта-4» підняла у космос найбільший у світі супутник. Потребу у нових розвідувальних супутниках Карлсон пояснив необхідністю замінювати старі супутники, які доживають віку, знаходячись на орбіті. Розраховані ті супутники були на 3, 5 або 8 років, а служать протягом 10, 12 і аж до 20 років. Щодо ракети-носія «Дельта-4», то вона потрійна. Її висота на стартовому майданчику становить 72 метри, а потужність двигунів – понад 900 тонн. Тобто це найпотужніша у світі ракета на рідкому паливі, здатна піднімати на навколоземну орбіту 24 тонни вантажу. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І більше про події в Україні та світі ви зможете прочитати на нашому сайті за адресою radiosvoboda.ua. У нас знову на черзі новини, і слово має мій колега Антон Шульга. Антоне, інформуй.
Дякую, Тетяно. Активісти протестного руху підприємців провели першу ніч у центрі столиці України. Станом на 6 годину ранку близько сотні учасників акції проти податкового кодексу охороняли сцену інаметове містечко, прогулювалися Майданом Незалежності і Хрещатиком. У понеділок окружний адмінсуд столиці заборонив проведення мітингів у центрі Києва з 22 по 26 листопада. Таким чином суд задовольнив позов Київської міськдержадміністрації до кількох громадських організацій, які подали заявку на проведення мітингів. Організатори акції протесту побоювалися, що вже цієї ночі правоохоронні органи спробують ліквідувати наметове містечко. У понеділок увечері депутат від НУНС Юрій Гримчак заявив, що міліція не має права розігнати підприємців, які протестують на Майдані Незалежності. «Зранку я подав заявку про проведення зустрічі з виборцями, тому у нас тут, попри рішення суду, є офіційна зустріч зі мною», – заявив він зі сцени Майдану. У понеділок на саміті Україна-ЄС у Брюсселі ухвалили план дій зі скасування візового режиму для короткострокових поїздок громадян України. Про це оголосив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. План дій визначає всі технічні умови, які має виконати Україна для забезпечення прогресу в напрямі введення безвізового режиму. Йдеться у заяві, зробленій за результатами саміту. Голова Європейської комісії Жозе Мануел Барозу зауважив:
«Поступ до повної візової лібералізації тепер переважно залежить від України, тому я не можу на нинішній стадії дати точну відповідь, коли»,
сказав голова Європейської комісії Жозе Мануел Барозу. Раніше Україна сподівалася отримати на нинішньому саміті не план дій, а так звану дорожню карту переходу до скасування віз, яка б визначала дати окремих кроків. Спеціальний посланець США Стівен Босворт наголошує на неможливості відновлення переговорів провідних країн світу з Північною Кореєю у той час, коли ця країна активізує роботи зі збагачення урану. Таку заяву американський дипломат зробив у Токіо. Сьогодні у Санкт-Петербурзі проведуть переговори прем'єр-міністр Росії Володимир Путін і прем'єр Держради КНР Вен Цзябао. Очікується підписання 11 міжурядових угод. У центрі уваги питання ціни газу, який Росія продає Китаю. Уряд КНР сподівається отримувати газ за ціною близько $100 за тисячу кубометрів.
І таким інформаційний ранок вівторка 23 листопада побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.